Hierau en Sankt-Peterburgo comencigis renkontigio de la grupo G20. La partoprenanta la pintrenkontajn debatojn de G20, generala direktoro de Internacia Labororganizo, Guy Ryder, avertis, ke Europo tenas enmane demografian horloĝbombon kaj alvokis ke la mondvidantoj okupiĝu fine pri ĉi tiu urĝe solvenda problemo kaj ke ne supervualu ĝin la situacio ĉirkaŭ Sirio. La pintrenkonton G20 partoprenas gvidantoj de la ŝtatoj, en kiuj senlaboraj estas sume 93 milionoj da personoj, kaj tiu nombro kreskas. Inter junuloj malpli ol 25-jaraj en la Europa Unio la senlaboreco egalas al pli ol 23%, en la eurosfero al 24%. Plej multaj junaj senlaboruloj troviĝas en Greklando, preskaŭ 63%, kaj en Kroatio pli ol 55%. En Pollando la senlaboreco inter gejunuloj egalas al pli ol 26%. Pozitive distingiĝas Germanio kun ĉirkaŭ 8% de senlaboraj junuloj, Aŭstrio kun pli ol 9% kaj Malto, kiu notas inter junuloj pli ol 10 kaj 2% senlaborecon.